Jībei izlēmuši, ka īskojam pori upei, ir tad pori vilcīna slīdiem pa tiltu. Jī nebija pareizi sarīkinauši laika, jo goja vaira par stundi. Jis nervozis vieries stundenīkā peipē vīnu peipi pie cūtras dzinājīt jū ātrok. Porsīdenu vīnas rūkas iz ūtru toraga tortu, ieprovēja stumt vacūs rotus uzmanīgi, lai mozīs napīze ceļos.
Annelis Slišānis viens no stāstiem, kas tika pieteikts konkursam. Tas ir teksts no Annelis Slišānis topošās grāmatas Toraga stosti. Toraks ir biespiens, tā to sauc ziemeļu Latgales pusē. Stāsti ir par biespienu un sievietēm.
Vort toraks panāca, ko metamorfoze, ko porza veidošanās, portapšana, no pīnais toragu caur korstumu, un tad arī stostus būs par cilvēku izaugšanu, un par būšanu par sīvīti, par tapšanu par sīvīti, caur dažodīm dzēves sarežģījumiem, caur dažodīm, varbūt arī nalobīm dzēves situācijām, un labom par būšanu un tapšanu par cilvēku toģistot.
Annelis Slišānis jauno stāstu grāmatu plānots izdot nākamā gada sākumā.
Es sopīgi pīzazēdējos mutei nūsa spāka īsta pa vādaru. Jei sopējas, sazarāve. Garom gojais aizgoja, neko nascējis. Mozijas rotus soka raudot. Panāmus raudušu mozinku iz rūku, pīklabojot, tai vienu rūku stumdama rotus, jei soka ritmā klusiņam dungot. Ir unot izklusiņam uz laiku atkortojot. Uz būs labi, mama tevi mēļoja, uz būs labi, mama tevi mēļoja, uz būs labi.
Latgales prozas tekstu konkursā darbus vērtē dzēniece Anna Rancāne, rakstniece Laima Kota, literatūra zinātniece un dzēniece Iveta Ratinīka un literatūra zinātniece un Austrum Latvijas literārās akadēmijas vadītāja Maija Burima.
Teksti tieši pievērsās vispār cilvēciskajiem jautājumiem un nebija svarīgi uzlikt šo reģionālo marķējumu tekstiem Annelī. Un man liekas, ka viņa ar šo savu triptihu ļoti precīzi tajā atveidotajām gan zīmumu attiecībām, gan paudžu attiecībām.
Pirmo literāro prozas tekstu konkursu Latgalē organizēja biedrība LGSC. Tās pārstāve Ilze Sperga vairāk stāsta, kā radās doma par šādu konkursa nepieciešamību Latgales reģionu prozas tekstu autoriem.
Kurzemē šāds konkurss notiek jau 11. Gadu, un bija skaidrs, ka ja Kurzemē var, kāpēc Latgale nevar. Un tad rakstnieku savienība Inga Žolude piezvanīja, piedāvā, ierosināja, pirmajā mirklī likās tikai latgaliešu literatūru vai latgales literatūru, latviski latgaliski, un tad bija skaidrs, ka, protams, latgales. Uzreiz bija komentāri internetā, kāpēc no latgaliešu, bet tas jau neaizgūst rakstīt latgaliski, tieši otrādi. Tā ir iespēja konkurēt ar tekstiem, ar valodu. Ja teksts ir labs, tad valodai varbūt nemaz nav tik lielas nozīmes, un šis konkurss bija iespēja taisni latgales abās rakstu tradīcijās rakstošiem autoriem piedāvāt savus tekstus profesionālai žūrijai.
Es uzskatu, ka ļoti svarīgi tas konkurss. Konkurss ir gan uzzinot uz Latviju par latgales literatūru, un arī pat konkurss ir svarīgs arī pašai Latgalē, pašiem latgales rakstniekiem, sazaniem, sazaspurot un īsniegt savus darbus konkursā. Un es ceru, ka katru gadu veikotu darbu būs vairāk un vairāk.
Darbu vērtēšana notika divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrija aizklāt vērtēja visus iesūtītos tekstus, nezinot to autorus, tā izvēloties labākos dalībai otrajā kārtā. Savukārt otrajā kārtā autori savus tekstus lasīja video kameras priekšā, lai video būtu iespējams noskatīties gan žūrijai, gan tagad arī pārējiem interesentiem. Klausīties prozas tekstus internetā šogad arī literārajā festivālā prozas lasījuma 2020 ir viens no šā laika ieguvumiem, atzīst literatūra zinātniece Maija Burima.
Teksti tiek lasīti video formātā, es domāju tieši atver vēl jo vairāk šo lasījumu robežas gan dalībniekiem, gan klausītājiem visā Latvijā. Es pati regulāri vakaros klausos, skatos šos lasījumus un priecājos, ka literatūra tuvinās lasītājiem.
Jāteic, Latgales prozas tekstu konkursā dalībnieku skaits nebija liels. Tekstus iesniedza 6 autori. Konkursa organizatori atzīst, ka ir jādomā turpmāk, kā konkursam uzrunāt un iedrošināt pieteikties lielāku skaitu literāro tekstu autorus. Lāsma Zutu Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.